Za zdravje se je treba odločiti.
Lepo zdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci. Tokrat se bomo pa vprašali, ker so pred nami norčavi dnevi, včeraj ta debel četrtek. Zakaj je dobro užiti tudi pustne dobrote? Marsikdo se jih otepa, češ, da so preveč kalorične, pa mastne. Skratka, vse tisto vsebujajo, česar sodobna, tista zdrava prehrana pravi, da je to treba povsem izločiti iz prehrane. Kaj pravite vi, gospa Marija?
Jaz pravim pa, tisto, kar so naši ljudje pred tolikimi časi delali, dajmo to ohraniti. Torej, pust je zato, da se je v bistvu veliko mastnega, da se pravzaprav ob tem prazniku resnično, ne vem, tudi bomo rekli, da se skupaj združimo, resnično uživamo. Kaj zdaj to pomeni? Da pustni torek oziroma vse ta pa pustni karneval, veste, kaj pomeni iz latinščine z Bogom meso. Torej, naši ljudje, ko je bil pustni torek mimo, potem jedli niso več mesa. Torej, dejansko so v teh časih so pravzaprav vse tisto, kar so imeli, so še pojedli, predvsem so pa dejansko ohranili ta pač običaj in to je tudi prav. In mi, tisto, kar so nam naši ljudje dejansko povedali, dajmo jih tudi ohraniti. Ker če se združimo, če jemo nekaj dobrega, v bistvu, kar delamo tudi sami, potem je to vedno v korist nam vsem skupi. Torej se ljudje veselijo. Ampak, zdaj pa takole. Jaz imam občutek, da v zadnjem času se mnogo žensk, ne mnogo, nekatere ženske se sploh ne lotijo krofov pečt. Ampak jaz vem, ko smo mi krofe pekli, je pravzaprav ta duh po krofih napolnilo našo hišo, je bila to resnično ena domačnost, kar je tudi združevalo ljudi. Jaz bi danes nekaj predlogov dala našim, bom rekla gospodinjam ali pa gospodarjem, ki se bodo lotili krofov peč. Torej, tudi to moramo mogoče malo dati nekaj napotkov in bi rekla takole. Zdaj, jaz sem dala en tak enostaven recept, to se pravi, da če vzamemo kilo dobre moke, potem je dobro samo 10 dekagramov sladkorja dati, torej, mogoče bom rekli 6 dek masla. To je nekje tista osnovna količina. Zakaj sem to te dve snovi resnično omenila? Če mi dajemo, jaz sem včasih imela tako navado, da sem dala preveč sladkorja, zato ker sem rekla, da bodo krofi bolj sladki. Ampak, če jaz dam več sladkorja, kot sem ga tukaj omenila, potem, ko dam krof v olje, se mi zelo hitro postane rjav, ker dejansko ta sladkor, ki je v tem krofu nekje karamelizira, torej mi daje občutek, aha, krofi so pečeni, ampak sigurno, če hitro sporjavijo, niso pečeni, ampak so pravzaprav tudi, bom rekla, nezdravi. Torej se je dobro držati ene normalne količine sladkorja, 10 dek je čisto dovolj, ker v tem trenutku se bojo krofi popekli tudi recimo znotraj. Znotraj pa bojo dobri. Zdaj, zakaj pa maslo? To se pravi, mi moramo maslo dati v krofe, zaradi tega, ker se, če imajo maslo dovolj v testu, potem se ne bodo napili preveč maščobe. To se pravi, da je treba pač tudi dovolj maščobe, zdaj enih 6 dek jih je zadosti. Vemo pa, da morajo biti samo rumenjaki, ne pa tudi beljaki v krofih. Torej, tu je nekaj takih praktičnih priporočil.
To se pravi, zdaj, skrivnosti velikih kuharjev, Marija.
Bom rekla, to je skrivnost, v bistvu ne morem reči, da je to moja edina, mislim, da tisto sem si jaz pogruntila, ampak sem iskala neke variante po kuharskih knjigah, seveda sem se pa tudi pozanimala pri takih velikih kuharjih, ki nekaj veliko pomenijo.
Bravo.
Torej, to nekje je ena kombinacija. Potem vemo, da je potrebno ta kvasni nastavek, to smo že enkrat rekli, da damo kvas, dejansko malo sladkorja, pa mleko. mlijeka, torej ta kvasni nastavek, mlijeko pa mogoče ene 4 dl, ampak tukaj je problem, ne težko je dati točno točno količino mlijeka, ker je odvisno od tega, ko recimo od moke in tako naprej. Pomembno, kadar zgnetemo, kadar stepamo pri testu, je vedeti to, da kadar dejansko dam ta košček tega testa med prste in če ga raztegnem, torej ga stanjšam, ne sme se raztrgati. To pomeni, da če se mi že raztrga, potem ni dejansko še dovolj elastično, moram stepati naprej. Torej, krofe se itak stepa s kukavnico, lahko bi vzeli tudi dejansko stepalnik, ampak to je merilo, da je naš krof že dovolj elastičen. Tako. Zdaj, testo se vzhaja. Trikrat bom rekla. Prvo, testo se vzhaja v tisti kozici, ko je pripravljeno, ko se pripravlja za to, da ga razvaljam. Ko pa že, ko testo oziroma krofe oblikujem, se ta prvo ena plast vzhaja, potem pa jaz še obrnem, da se tudi na drugi strani tudi lepo vzhaja. Torej, trikrat se nekje moji krofi vzhajajo. Zdaj, pravilno vzhajani krofi so takrat, kadar ko se jih dotaknem, se malo zatresejo. To je nekje na taka moja, to sem se pravzaprav res
naučila. Vaše merilo, kdaj
so dobri. Tako merilo. Drugače pa pomembno pri vsaki gospodini, pa pomembno pri vseh nas je, da krofe, ko jih spečemo, morajo imeti ta krancelček, ta venček in jo bojo, ta venček bo nastal, če bodo pravilno vzhajani, če bo pravilna temperatura olja. Zdaj, če vzamemo v fritezi, je približno 180 stopinj, mogoče še celo kaj manj, ampak drugače pa recimo je tudi pri kuhavnici, če damo noter kuhavnico v tisto olje, se mehurčki, to je tudi eno tako merilo.
Kaj pa izbira olja, Marija?
Izbira olja je pa takole. Zdaj, včasih so vzeli nas, torej svinsko mast, pa malo olja, če ni bilo dovolj. In jaz bi rekla, da res se plača vzeti te maščobe, ki so pravzaprav imajo nasičene te maščobne kisline, ker če je nasičena, potem ne pride toliko do oksidacije. To se pravi, da zdaj v zadnjem času priporočajo nam rašidno mas, potem rašidno olje, potem je lahko tudi palminovo oziroma kokosovo mas tudi, ampak ima nekaj pri okusa. Zato je moja mama dala vedno mast plus malo olja. Zdaj, pa črnogorci pa cvrejo okrofe v oljčnem olju. Tam, zakaj v oljčnem olju? Zato, ker oljčno olje ima samo eno nenasičeno maščobno kisino. To pomeni, da je rahlo manj podvrženo dejansko oksidaciji, vendar ima pa spet okus. Zdaj, pomembno je pri tej maščobi samo to, da ne pregrevamo, tudi če bomo vzeli drugačno olje, recimo sončično, pomembno je, da ne pregrevamo, ker vsaka dejansko pregreta maščoba je škodljiva. Enkrat smo govorili o cvrtem krompirju pri raku ali pa recimo takrat, pri vsakih ocvrtih stvari, ker prvič, če so ocvrte stvari, so drugačna struktura teh maščob, ampak se pa že tvorijo določene strupene snovi in to pa je škodljivo. Torej, mi moramo paziti pri maščobi na pregretost in pa moramo paziti tudi na to, da bomo vzeli tako maščobo, ki bo zelo stabilna pri visoki temperaturi. To je zelo pomembno.
Če zdaj krofe pustiva, pa greva naprej, morda
peva,
na
meso? Ja. To se pravi, glejte, torej je, mislim, da je potrebno, da vzamemo nekaj torej svinskega ali nebo krača. Včasih so tudi svinsko glavo kuhali. Ampak zdaj pa je res, da če želimo mal na zdravje v določenem času, mal poskrbe za zdravje, dajmo takrat, kadar kuhamo, vzdati noter brinove jagode. Te brinove jagode izboljšujo te presnovne procese. Nikoli ne smemo pozabiti na timjan, vedno morajo zajeti timijan noter, zato ker ta timijan izboljšuje prebavo težkih jedi, zlasti svinine. Potem zelo dobro je tudi, kadar kuhamo ali pa kadar končamo oziroma kadar jemo, nikoli ne smemo pozabiti resnično jabolko. Jabolko je tudi tisto, ki izboljšuje to prebavo teh težkih jedi, te svinine. Je pa res, da v zapustni čas so naši ljudje vedno rekli, da mora biti na mizi svinina, krofi ali pa miške in pa zelje. Zelje rdeče, zelje recimo belo zelje. In ravno zelje res ima v sebi tako pomembne snovi, ko smo rekli eno snov glutation, ki res preprečuje, da bi se naša ta, bom rekla, težka hrana, da bi oslabila jetra, v bistvu, da nam dejansko bi zapacala tudi recimo ožilje in še neki na koncu česen in čebula. Česen in čebula sta pa pravzaprav tista živila, ki preprečujejo tudi strjevanje krvi in seveda tudi še kaj hujšega. Na koncu, če tako pogledamo, sploh ni pustna pojedina nezdrava, če jo pravilno kombiniramo, če se tudi dejansko nekaj naučimo, takrat, kadar bomo pekli, se na koncu, kadar pečeš, že veš. Jaz se spomnim, koliko so naši mama izmeri rekla, nikar odpirati, zato ker mora biti toplota, dan z tega ni potrebno, zato ker imamo radiatorje, takrat pa je bilo to potrebno. Jaz želim, da bi ob pustnih, resnično ob teh dneh, ne vem, da bi bili inovativni, bodi si pri jedi, pri peki, pri kuhanju, pa tudi dejansko pri tem, da naredimo kakšno stvar, ki je smešna, da bomo kaj razveselili. Jaz se spomnim, ki sem bila še v vrtcu kot vzgojiteljica, sem bila kot pika nogovička, ampak takrat ni bilo čist najboljše, ampak so bili veseli otroci, ker so videli mene v neki drugačni vlogi. To zdaj, ker pa imam vnuke, mi je pa največje veselje, da se oblečem, in to sem se že dvakrat, v piko nogovičko in seveda pridem k ne en konc, torej sinu pri vnukih in pa pri hčeri. In seveda pridem kot pika nogovička, prinesem tiste malo igrač in otroke uspodbudim, da pravzaprav začnemo take luškene vragolije delati. In veste, koliko mi je meni všeč, pa zelo pomembno, da je otrokom všeč. Torej, naša šegavost je res namenjena temu, da so dejansko, da smo vsi veseli. Veseli, in to je pa pravzaprav res tisti smisel, saj tukaj jaz rečem, smisel pustnih norči, da nekoga razveseliš. Torej, moja ta način, zdaj težko je vse vedno narediti samo piko na gvičko, ampak ta je mogoče malo blizu otrokom. Torej, to je moj pust. Mislim, tukaj se jaz vidim pri šegavosti. Je bilo zanimivo. Tako da jaz mislim, da se splača tudi kaj narediti, nekaj lepega, pustni tisti, da dejansko nekaj neuglednega narediš, ampak da nekaj lepega.
Šegavega.
Šegavega, to je to tisto.
Pred nami pustna sobota, nedelja in potem še torek. Privoščimo si torej šegavost, predvsem pa pustne dobrote. Hvala, gospa Marija.
Hvala tudi
Srečno.
Vam.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.